Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Даўно Господ і д'ябал пазначылі гэтае месца будучага стыку цывілізацыяў, межавы слуп народаў і імперыяў, сталіцу вернікаў, грэшнікаў і мытнікаў ранай. Менавіта яго, берасця, жалезнымі ударамі крыжакоў-рыцараў Генрыха Ланкастера, будучага караля Англіі, Вітаўт адбіў у Ягайлы ў 1380-х, а ў 1409-м таемна выкоўваў тут разгром таго самага рыцарства пад Грунвальдам. Менавіта берасця першым у межах сучаснай Беларусі атрымала магдэбургскае права і стала галоўным горадам беларускага Ізраіля ў залатым веку 16-17 стагоддзяў, цэнтрам габрэйскіх грамадаў ВКЛ. Рымскі закон і адчай гнанага габрэйства зноў сутыкнуліся тут. І зноў, як у Юдэі, пачатку нашай эры пад грукат цвікоў паміж імі падняўся крыж. Якраз тут самае балючае месца на целе беларускай дзяржавы. Гэта з берасця, з надрыўнага шва праваслаўнага і каталіцкага свету у 1550-х раптам пачала крынічыць рэфармацыя. Мікалай Радзіл Чорны, берасцейскі ваявода і найбольш уплывовы велікалітоўскі магнат, абвясціў, што вяртаецца да простай веры ў Хрыста. Заклаў тут першы кальвіністскі збор, друкарню, выдаў берасцейскую біблію гатычным шрыфтам, каб навярнуць да евангельскага духу Польшчу. Ды так заструменіла, што і праз стагоддзі цяпер берасцейшчына – край пратэстанцкіх грамадаў. Якраз тут, на зломе, у сутаргах, у крыках нараджалася найвялікшая унія за ўсе часы хрысціянскага падзелу, што ахопіць бальшыню беларусаў, пакіне адчуванне болю на цэлае стагоддзі і дасць мільёны нашчадкаў ад Украіны да Канады і Аўстраліі. Гэта яна, успоратая вострым жалезам берасцейская глеба, сталася амбонам і для правадыра уніі берасцейскага каштэляна Іпатія Пацея і магілаю для ягонага яраснага супраціўніка берасцейскага манаха Афанасія Філіповіча, закапанага жыўцом у зямлю, прылічанага да святых пакутнікаў праваслаўнай царквой. Ды яшчэ і плахаю для езуіта Андрэя Баболі, якому звар'яцелыя казакі павыбівалі зубы, вырвалі язык ды валасы, садралі скуру і павесілі за ногі панад скрываўленым долам. «Даруй ім, Господзе, бо не ведаюць, што твораць». Білі шведы, білі казакі, білі расейцы, білі палякі, білі немцы, білі бальшавікі. Бурылі замак, палілі жыхароў, усаджвалі зброю на ўсю глыбіню, каб знішчыць беларускую таямніцу. І калі расейская імперія канчаткова расцяла рэч паспалітую напрыканцы 18 стагоддзя, нават пытанне, дзе забіць цвік, не ўзнікала. Увесь стары горад быў выпалены выпадковымі пажарамі. Замак, які прастаяў паўтысячы гадоў, фарны касцёл, сем каталіцкіх кляштароў, тры уніяцкія царквы, евангельскі збор, праваслаўны манастыр зруйнавалі. І з гэтай самай барвовай цэглы, зубцамі, байніцамі і ўсёй пачварнай пашчай ашчэрылася крэпасць. Пад цытадэллю былі пахаваныя ўсе 500 гадоў цывілізацыі ВКЛ. І цяпер пусты горад, аднесены на 2,5 вярсты на ўсход, будзе толькі здалёк назіраць за тым, як б'ецца ягонае старажытнае сэрца. Так берасця сталася самай страшнай у гісторыі Беларусі, самай глыбокай раны ў сплятенні жываў і нерваў Беларусі, Польшчы ды Украіны, раны з агромністым і ржавым цвіком крэпасці. Як тут білі, палявалі, вялі сквозь кляцьбу Беларусь. Дзялілі і паласавалі нібы рызы Хрыстовы, кідалі жрэбія пра ейны лёс і абвяшчалі тае рассячэнне ніякім іншым, брэсцкім мірам. А потым па жалезных літарах пакта Молотава-Рыбентропа ў верасні 1939-га тут, тут забівалі, печаталі страєвим кроком на супольнім параді гітлерівської та сталінської імперії, бригади Кривошеїна і Гудеріяна. Що ж яна могла робити під бомбами Люфтваффе у червні-липні 1941-го, гетая крепость? Тільки помирати і не здаватися. Ще удар, і нацисти знищують велізарне гетто, каб не нараджала більш берастейська рана, ані стваральника брестського методу вивчення Талмуда Хаїма Соловейчика, ані математика асистента Ейнштейна Якова Громера, ані прем'єра одновленої держави Ізраїль, лауреата Нобелівської премії міру Менахема Бегіна. Ще удар, і город заселяється після війни совєтськими військовцями. Але менавіта яна, берастейська рана при кінці 20-го стагоддя з віскулями раптом розкроїла від Бреста до Курилов увесь СССР. І відсюль же вирвалися найвастрейші носьбіти пронізливої, наскрозь прозристої білоруськості. Філолог класичного правопису Вінцук Вечорка, директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук, редактор нашої Ніви Андрій Денько. Ясний знак рани і саправдний стяг берасця – бел-червоно-белий. Каб пробіцца ад Бога да чалавека, Бога чалавеку давялося даць прабіць сабе. Ранамі яго мы ацаліліся. Ёсць гарады, у якіх, калі распластаешся нават на асфальце, табе будзе грукаць у грудзі. Ці ведаюць, ці памятаюць сённяшнія 327 тысяч насельнікаў гэтага горада, дзе Бог даў ім жыць. Ці ведаюць, што шчобць берастейскага праху у сутоцы Буга ды Мухаўца пабывала і храмам, і крэпасцю, і чалавекам. І што кожнаму берастейцу дадзена аднойчы паспытаць раптоўнае ўнутранае здрыганне, калі памяць раптам разрываецца на крыжы і працятая з пырскамі крыві і вады расхінае табе ў зямной ране браму. На неба, следом за Ісусом Христом. 15 вересня 2013 года.
Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце.
Глава 83. Свечанне Лазара. «И ведаў, что ты заўсёды пачуеш мяне, але сказаў гэта для народа, які тут стаіць, каб паверылі, што ты паслаў мяне». Сказаўшы гэта, ён усклікнуў моцным голасам: «Лазар, выходь!» Яна, 11:42-43. У злачынстве і пакаранні глыбіннага беларуса Дастаеўскага ёсць ключавая сцэна – блудніца Соня і забойца раскольнікаў уначы у пакоі з нізкай столлю пры свечцы чытаюць біблейскую гісторыю пра Лазара. Евангелія выварочвае душу. Злачынца каецца, і пачынаецца шлях да выкуплення. Ісус воскресіў Лазара ў прысутнасці вялікай колькасці сведкаў на чацвёрты дзень пасля смерці, калі цела, пакладзенае ў пячоры, ўжо пачало гніць і смярдзець. Многія паверылі ў Бога праз гэты цуд, але начальнікі народа менавіта тады канчаткова пастанавілі яго забіць. Лёгка ўявіць. Для ксенза Уладзіслава, які ўжо каторы месяц трывае ў пячоры турмы КДБ, 11 раздзел Евангелля паводле Яна, адзін з улюбёных. Там шмат знакаў. Лазар проста скразіць. Тут ёсць і дзве сястры, Яніна і Ірына, якія нібы Марта і Марыя плачуць ды моляцца за брата, і вернікі, якія смуткуюць, і, вядома, начальства, якое лепш за ўсіх ведае. Калі Бог раптам пачынае тварыць цуды, трэба прымаць меры.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.